Blaðsíða 165. Hvað á gangi hér? Ef þú leyfið þér, geturðu notað ólíkar kveikjur í margar áttir. Skoðaðu myndina hér fyrir neðan og notaðu hana í ólík verkefni. Hvað í gangi á þessari mynd? Rýndu í hana og ræddu við bekkjafélaga. Skrifaðu ljóð sem heitir Ljós og skuggar eða Ekki allt sem sýnist. Þessi mynd hangir upp á vegg hjá ömmuðinni. Hún leiðir þig að myndinni og segir þér söguna af tilurðanar. Skrifaðu hvað hún segir myndina. Tók hún sjálf myndina eða einhver sem hún þekkir? Klifti hún myndina út úr tímariti? Myndið þriggja manna hópa og skrifi niður öll orð sem tengjast því að ganga. Til dæmis samheiti eða orð sem innihalda sömu orðmynd. Hvað getið þið fundið mörg orð? Hvaða hópur finnur flest orð? Það má hringi í vin eða ættingja eða leita út fyrir kennslustofuna, til dæmis á netinu.